რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. თურქეთში ჯარისკაცებზე მოეწყო თავდასხმები, რომლებსაც პასუხისმგებლობასაც ქურთ ექსტრემისტებს აკისრებენ. თალიბანმა გამოაქვეყნა მისი თქმით ჰაყანის ქსელის დამაარსებლის მიმართვა. ისრაელში გარდაიცვალა 16 წლის გოგო, რომელიც გეი აღლუმზე დაჭრეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად გამოშვებას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თურქეთში ორი ჯარისკაცი დაიღუპა და ათობით სამხედრო მონსამსახურე დაიჭრა. თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების ისას, რომელსაც პასუხისმგებლობასაც ქურთ ექსტრემისტებს აკისრებენ. დღეს მოწყობილი თავდასხმა კიდევ უფრო ამწოვებს კონფლიქტს მან შემდეგ, რაც თურქეთი შეუდგა საჰაერო იერიშების განხორციელებას ჩრდილოეთ ერაყში ქურთი მებრძოლების პოზიციებზე. საქმე ეხება თურქეთში აქციალურ ორგანიზაცია ქურთისტანის მუშათა პარტიის, ანუ პეკაკას მებრძოლებს. დღეს დილას თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქება მოაწყო აღმოსავლეთ თურქეთში მდებარე აგრის პროვინციაში. ასევე 2 აგვისტოს ერთი თურქი ჯარისკაცი დაიღუპა და 7 დაიჭრა სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე მარდინის პროვინციაში იერიშისას, რომელზე პასუხისმგებლობასაც ასევე პეკაკას აკისრებენ. ანკარამ ბოლო ხანს ამოიწყო საჰაერო ოპერაცია ჩრდილოეთ ერაყში პეკაკას წინააღმდეგ და მოკლა, როგორც იუწყებია, 160-მდე სავარაუდო ქურთი მიამბოხი. თალიბანმა გამოაქვეყნა წერილობითი მიმართვა, რომელიც მისი თქმით ჰაყანის ქსელის დამაარსებლის ჯალალუდინ ჰაყანის განცხადებებს შეიცავს. ამ ტექსტით თალიბანი, როგორც ჩანს, ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ჰაყანი არ მომკვდარა. ჰაყანის მიერ დაარსებული ექსტრემისტული ჯგუფი თალიბანის და ალ-ყაიდის მოკავშირეა და ცნობა თავად ჰაყანის გარდაცვალების თაობაზე 31 ივლისს გავრცელდა, მაგრამ პირველ აქვისოს თალიბანმა უსაფუძვლო უწოდა ამ ცნობას. ისრაელში გარდაიცვალა 16 წლის გოგო, რომელიც 30 ივლისს იერუსალიმში გეი აღლუმზე დაჭრეს, აღლუმის კიდევ 5 მონაწილესთან ერთად. თავდასხმაში ეჭვმიტანილია ულტრაორთოდოქსი ებრაელი. პოლიციის პრესმდივანმა ლუბა სამრიმ დაადასტურა, რომ 16 წლის გოგო შირაბანკი ურაგვისოს გარდაიცვალა. თავდასხმაში ეჭვმიტანილი პირი ახლი გამოშვებული იყო ციხიდან, სადაც 10 წელი იხდიდა საშელს 2005 წელს იერუსალიმში გეი აღლუმის ნაწილების დაჭრისთვის. ამ დღეებში ისრაელში ათასობით დემონსტრანტმა გააპროტესტა ახლუმის მონაწილეებზე თავდასხმა და იმავე დღეს პალესტინელების სახლისთვის ცეცხლის საგიდება, რაშიც ებრაელ ექსტრემისტებს ადანაშაულებენ. ამ თავდასხმის შედეგად წინახევრის პალესტინელი ბიჭუნა დაიღუპა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ ორაგვისოს ნულოვანი ტოლერანტობა გამოუცხადა სიძულვილით მოტივირებულ ძალადობას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ცდილობს დაარწმუნოს ვაშინგტონის მოკავშირეები ახლო აღმოსავლეთში, რომ ირანის ფირთულ პროგრამაზე მიღწეული შეთანხმება უფრო უსაფრთხოს გახდის მთელს რეგიონს.
There can be absolutely no question that if the Vienna plan
ორი აზრი არ არის, რომ თუ ირანზე შეთანხმება განხორციელდება, ეგვიპტე და ამ რეგიონის ყველა დანარჩენი ქვეყანა უფრო უსაფრთხო გახდება, ვიდრე სხვა შემთხვევაში იყო ან იქნებოდაო, უთხრა კერი ჟურნალისტებს კაიროში, სადაც დაიწყო ახლო აღმოსავლეთის სამსამინდელი ტურნე. კრიმელი თათრების ლიდერი, საბჭოთა პერიოდის დისიდენტის მუსტაფა ჯემილევის აზრით, რუსეთისთვის დაწესებულმა სანქციებმა შესაძლოა ხელი შეუწყოს უკრაინისთვის ყირიმის დაბრუნებას. ცნობების თანახმად ჯემილევმა ამ საკითხზე ისაუბრა კრიმელი თათრების მეორე მსოფლიო კონგრესზე, რომელსაც თურქეთის დედაქალაქმა უმასპინძლა. ინტერნეტ საიტი კრიმ რეალი აქვეყნებს ინფორმაციას, რომ ჯემილევის თქმით საოკუპაციო რეჟიმი სხვადასხვა მეთოდით აიძულებს ყირიმელ თათრებს დატოვონ სამშობლო. მათ აპატიმრებენ, ჩხრეკენ, სამართლებრივად დევნიან, ართმევენ ბიზნეს მიწას. ჯემილევის აზრით, მსოფლიო კონგრესის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს შეიმუშაოს მეთოდები ყირიმში ამ ვითარებასთან საბრძოლველად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարեզես էլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դանիլյանն է։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Եզդիական մի մեծ ընտանիքի հաջողվել է փախչել իսլամական պետություն կոչվող ահաբեկչական խմբավորումից, որը տեղյակեք, մոտ 1 տարի առաջ Իրաքում եզդիների ցեղասպանություն իրականացրեց։ Ահա մոտ 20 մարդ օրերս կարողացել են Իրաքից փախչել եւ ապաստան գտնել Հայաստանում ապրող իրենց եզդի ազգակիցների մոտ։ Նրանց խնդիրներին է ծանոթացել Անուշ Մկրտչյանը։
Իսլամական պետությունից փրկվելու նպատակով 3 եզդի ընտանիք Քուրդիստանի նահանգից 3 փախել է Հայաստան։ Այստեղ նրանց դիմավորել է Սինջար եզդիների ազգային միավորումը, որի նախագահ Բորիս Մուրազին այսօր Երևանի այգիներից մեկում ակցիա էր կազմակերպել։ Սնունդ, հագուստ, գումար էին փորձում հավաքել թեթևացնելու 19 հոգուց բաղկացած ընտանիքի, այդ թվում 7 մանկահասակ երեխաների առաջին օրերը օտար երկրում։
Այս ընտանիքների կացարանները այս պահին միջև էստեղ գալը 5 կիլոմետր հեռավորության վրա էր Իսլամական պետության զորքերի տեղակայման վայրերից։ Ու ասենք, եթե եւս մեկ անգամ քրդական զորքերը հետ քաշվեին, նորից այս մարդիկ հարվածի տակ էին գնելու։ Այս մարդիկ հնդրեցին, ասենք, կամ Եվրոպային գնալու, կամ Հայաստան, կարծում հայեզների տեսակետից ավելի ճիշտ էր գտնվել Հայաստանում, մենք իրենց օգնեցին գալ Հայաստան ու կացարանով են կապվել։
17-ամյա Ֆադել Դշարը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Հայաստանի մասին գիտի միայն այն, որ մահմեդական երկիր չէ։ Այս պահին իր ընտանիքի անվտանգության համար կրոնի հետ կապված խնդիրները ամենակարևորն են։
Մենք փախել ենք իսլամական պետության զինյալներից։ Մեզ համար այլևս անվտանգ չէր մահմեդական երկրում ապրելը։
Ուղիղ 1 տարի առաջ իսլամական պետության բռնաճնշումների հետևանքով Իրաքի հյուսիսում տեղակայված ավելի քան 400 000 եզդի գաղթական դարձավ։ Ավելի քան 20 000 եզդի սպանվեց, 5000-ից ավելի կանայք եւ աղջիկներ մինչեւ օրս գերության մեջ են, 3600 եզդի էլ անհետ կորած է։ Բորիս Մուրազին, որ կապ է պահպանում իր ազգակիցների հետ, ասաց, որ թեպետ այդ տարածաշրջանում այսօր եզդիները քիչ են, այդուհանդերձ ճնշումները դեռ շարունակվում են։
Բայց ճնշումները, քաղաքական ճնշումները, եզդի քաղաքական ասարակական գործիչների նկատմամբ շարունակվում է Հյուսիսային Քուրդստանում, եւ այս մարդիկ աշխանդված են, նաեւ ճշմարտություն է ասել։ Երկու ամիս առաջ, երբ որ այս ընտանիքների հայրերն էին այստեղ, տեղ էին փնտրում Հայաստանում, իրենք որևէ կերպ չէին խոսում քրդական իշխանությունների կատարած անօրինականությունների մասին, ասելով, որ մենք դեռ պետք է վերադառնանք եւ չգիտենք կկարողանանք Հայաստան գալ թե ոչ, այսինքն մենք չվտանգենք վերա ընտանիքների անվտանգությունը։
Ֆադել Դշարը պատմում էր, որ այսօր էլ սպանությունները շարունակվում են, մարդիկ առևանգվում են։ Մի կողմից ահաբեկիչներն են սպառնում, մյուս կողմից էլ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներն են առևանգում հասարակական ակտիվություն ցուցաբերող մարդկանց։
Անցած տարվանից հետո ճնշումները շարունակվում են։ Այսօր էլ ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որ եզդիների ցեղասպանությունը չի կրկնվի։ Շանգալում մեզ վրա հարձակվում էին արաբ մահմեդականները, Քուրդիստանում քուրդ մահմեդականներ։
Եզդի ընտանիքները Արմավիրի մարզի տներից մեկում են այսօր ապաստան գտել։ Ասում են, կփնտրեն աշխատանք եւ կփորձեն մի կերպ ոչքի կանգնել։
Կարևորը Քուրդիստանից հեռու ենք, ամենայն դեպս մեր կյանքը վտանգված չէ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղն էլեկտրաէներգիան պիտի թանկանա Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց երիտասարդ ակտիվիստների անցյալ ամիս 2 շաբաթ տևած համառ պայքարի արդյունքում կառավարությունը խոստացավ աուդիտ անցկացնել Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունում, որն էլ հենց որոշել էր թանկացնել էլեկտրաէներգիայի սակագինը, և մինչև աուդիտի ավարտը կառավարությունը խոստացել է ֆինանսական աղբյուրներ գտնել և վճարել էլեկտրաէներգիայի թանկացված մասը։ Այսինքն, ոչ թե մենք բնակիչներս պիտի վաղվանից ավելյալ վճարենք էլեկտրաէներգիայի դիմաց, այլ կառավարությունը մինչև աուդիտի ավարտը, իսկ հետո առայժմ հայտ է, թեև շատ փորձագետներ համոզված են, որ ձմռան նախաշեմին բնակչությունը միևնույն է ավելի թանկ կվճարի էլեկտրաէներգիայի դիմաց, քան հիմա։ Իսկ ինչ են պատրաստվում անել երիտասարդ ակտիվիստները, որոնց նույնիսկ չհաջողվեց վերջին 4 օրերին նստացույց անցկացնել Հանրապետության հրապարակում, ներկայացնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
4 օր Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում նստացույց անցկացնելու անհաջող փորձերը ոտքի Հայաստան շարժման անդամներին չեն հիասթափեցրել։ Հրապարակին հարակից տարածքում բողոքի ակցիաներն ու քաղաքացիական անհնազանդությունները կշարունակվեն նաև այսօր երեկոյան։
Խաղաղ անհնազանդությունը ու շարունակում ենք մեր խաղաղ անհնազանդությունը։
Ցուցարարների համոզմամբ փակուղի մեջ ոչ թե իրենց շարժումն է հայտնվել, այլ իշխանությունները, որպես հիմնավորում Դավիթ Սանասարյանը մատնացույց է անում փոքրատիվ ցուցարարների դեմ ամեն օր դուրս եկող հարյուրավոր ոստիկանների առկայությունը։
Իշխանությունները եթե փակուղի մեջ չլինեն, կհայտարարեն, թե որ աղբյուրից են սուբսիդավորելու, այսինքն իրենց համար է պարշի, իրենք էլ պետք է հասկանան, թե ինչ են անելու։ Հիմա մենք եթե շարունակենք, մենք ցույց ենք տալու, որ կամայականությանը չենք ենթարկվում ու մենք մեր պայքարը տանում ենք։ Ամեն դեպքում մենք շարունակելու ենք պայքարը, բայց մենք ցույց ենք տալու, որ դուք ձեր ռեսուրսը վատնելու եք, մենք մեր ասելիքը էստեղից էլ ենք ասում, հա, բայց նաև ցույց ենք տալիս ընթացքում, որ երբ ուզում ենք, ձեր այդ պատը ձեզ չի պահում, մենք մտնում ենք այնտեղ, հա։
Հիշեցնենք, դեռ Բաղրամյան պողոտայի նստացույցի օրերին նախագահ Սերժ Սարգսյանը պնդել էր, թե սակագնի բարձրացումը արդարացված է, իսկ այդ որոշման չեղարկումը ծայրահեղ վտանգավոր եւ առաջարկել էր անվստահության հարցը լուծելու համար Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունում աուդիտ անցկացնել, ընդգծելով, որ մինչ դրա ավարտը կառավարությունն իր վրա կվերցնի սակագնի բարձրացման ամբողջ բեռը։ Ըստ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշման արդեն վաղվանից էլեկտրաէներգիան կթանկանա մոտ 7 դրամով։
Եթե անգամ աուդիտ լինի, ինչ լինի, էլեկտրաէներգիան թանկանում է օգոստոսի 1-ից ու աուդիտի վերջում քաղաքացին նորից առերեսվելու է թանկացած էլեկտրաէներգիայի վճարները հայթայթելու պրոցեսի մեջ եւ պրոցեսի հետ եւ իրականում այն ժամանակ են դուրս գալու փողոց եւ այն ժամանակ մենք ուղակի երբ որ գալու այդ ժամանակը մենք կոչ ենք անելու որ ուղակի չվճարեն թանկացածի դիմաց։
Թեև ոտքի Հայաստանի պահանջները վերաբերում են էլեկտրաէներգիայի սակագնին, շարժումն այսօրվանից կմիանա նաև սահմանադրական բարեփոխումներին ու գործող ռեժիմին ոչասող նախաձեռնությունների բողոքի ակցիաներին, իսկ իրենց այսօրվա քաղաքացիական անհնազանդությունների ակցիան կմեկնարկի երեկոյան 18:00-ին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկայում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունն են սպասվում Հայաստանում, ընդամենը 1 ամիս հետո։ Իսկ արդյոք ընդդիմադիր կուսակցությունները պատրաստվում են լուրջ պայքարի մեջ մտնել, թեկնածուներ առաջադրելու են։ Հետաքրքրվել է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը, լսենք նրան։
Սեպտեմբերին Հանրապետության 9 մարզերի 22 համայնքներում կանցկացվեն համայնքների ղեկավարների ու ավականու անդամների ընտրություններ։ Մեծ քաղաքներից Իջևանում ու Մարալիկում սեպտեմբերի 13-ին կընտրվեն քաղաքապետեր։ Թեկնածուների առաջադրումը հաջորդ շաբաթվանից կսկսվի, սակայն խորհրդարանի ընդդիմադիր ուժերն այս ընտրություններին ակտիվ մասնակցության վերաբերյալ որոշում չունեն։ Ոչ իշխանական բարգավաճ Հայաստանն է առանձին վայրերում մասնակցության ցանկություն հայտնել։ Հայազգային կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանից տեղեկացանք, որ նման հարց դեռևս կոնգրեսում չեն քննարկել։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ փոխանցեց, որ մասնակցությունը անիմաստ է ռեսուրսների վատնում, միևնույն է, իշխանությունը ինչ լծակ ունի, բոլորը կենտրոնացնելու է։
Քաղաքական գործընթաց չկա, որտեղ կուսակցությունը մասնակցի, կամ ադմինիստրատիվ ռեսուրսի խիստ օգտագործում է, կամ էլ առավելագույնը բարեկամական շրջապատի ընտրություն է լինելու։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն ուշագրավեն հատկապես սահմանադրական փոփոխությունների համատեքստում։ Նոր սահմանադրության նախագծով ընդլայնվում են թիմերի լիազորությունները, ըստ էության ազգային ժողովին ու թիմերին է վերապահում Հայաստանի Հանրապետության նախագահին ընտրելու լիազորությունը։ Մասնավորապես սահմանադրության նախագծի 125-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ երկրի նախագահը ընտրվում է ընտրիչների ժողովի կողմից, իսկ ընտրիչների ժողովը կազմված է ազգային ժողովի պատգամավորներից եւ պատգամավորների թվին հավասար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից իրենց կազմից ընտրված ներկայացուցիչներից։ Իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները ի սկզբանե հայտարարում են, որ ընդդիմությունը թիմ ընտրություններին ակտիվ մասնակցության դեպքում կարող է լուրջ դերակատարում ունենալ նաև նախագահի ընտրության հարցում։ Ինչպես մեզ է զրույցում համոզված էր խորհրդարանի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վարան Բաղդասարյանը,
մեր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը ասում են, որ այսօր 70%-ը դժգոհ իշխանություններից, թող 70%-ն օգտագործեն եւ այդ ընտրությունը իրենց ձեռքին։ Դրա համար հարկավոր է շատ ակտիվ մասնակցեն տեղական ինքնակառավարման ընտրություններին, որը շատ ցավոք սրտի զգայմ եմ կամ ես պասիվություն։ Ընդդիմադիրները չեն դնում որևէ տեխնացներ, գիտեն որ իրենց ուժը չի ներում, իրենց բավական ուժեր չունեն, եւ պարզապես մեր հայտարարում են որ կամ ես դժգոհություն, եթե կամ ես դժգոհություն չեք օգտվում այդ դժգոհությունից այդ բարակային ցանկացած ընտրության ժամանակ մենք ունենք շուրջ 2000 թատրական տեղամաս, ու 2000 եմ ասում, նրանք 2000 մարդ չունեն որ ամենտեղ դնեն ոնե իրենց դաշնային ներկայացուցիչներին, որ բավական դատարկություն է լինում եւ չեն կարողանում այդքան մարդ չունեն քաղաքական ուժերը։ Նրանք չունեն մարդիկ, որպեսզի դնես, դիվաս պետք է պատրվալներ փնտրեն։ Ես առաջարկում եմ մեր քաղաքական ուժերին, որպեսզի կարողանան իրենք իրենց թիմերը լավ ձևավորեն, որոնք կարողանան մասնակցում ունենան ակտիվ տեղական ընտրություններին եւ ոչ միայն տեղական համապետական ընտրություններին, որպեսզի ամեն ինչ իրենց համար պարզ եւ թափանցիկ լինի։
Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսում ու ժառանգությունում անլուրջ են որակում հանրապետականների հորդորները։ Արման Մուսինյանը փոխանցեց, որ իրենց գերխնդիրը միահամուր ուժերով սահմանադրական հանրաքվեն վիժեցնելն է։ Ինչ վերաբերում է ընտրիչներին ու նախագահի ինստիտուտին, կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը նշեց.
Պաշտոնը նախագահի շատ ցերեմոնիալ արարողակարգային բնույթ է կրելու եւ այդ առումով կարևորություն այդ պաշտոնին տալը միայն կարող են հանրապետականները, որոնք չգիտես ինչու ոչ թե խոսում են ավելի կարևոր պաշտոնների մասին, խոսքը վարչապետի եւ ազգային ժողովի նախագահի, այլ մի պաշտոնյայի մասին է խոսում, որը որևէ լիազորություն ներազդելու ներքաղաքական, ինչպես նաեւ արտաքին քաղաքական կյանքի վրա չի ունենալու։
Չեմ կարող երկրորդական համարել դիմընտրությունները, պարզապես ավելի ճիշտ կլիներ, որ մեր ռեսուրսները կենտրոնացնեինք ոչ ասելու սահմանադրական փոփոխություններին, հավելեց Կարապետյանը։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմության ռեսուրսների անբավարարության վերաբերյալ իշխող կուսակցությունից շարունակ հնչող ակնարկներին,
այդ առումով կարծում եմ, որ ավելի շատ պետք է իշխանությունները անհանգստացած լինեն իրենց ռեյտինգով, իրենց նկատմամբ վերաբերմունքով, որը շատ խորհրդանշական կերպով վերջի հանրավակների ժամանակ դրսևորեց հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Աշոտյանի նկատմամբ։ Ինչ վերաբերվում է մեր անելիքներին, ընդդիմությունը ամեն բան անելու է այս սահմանադրության փոփոխության գործընթացում միավորվելու, ոչ ասելու Սերժ Սարգսյանի այդ նախաձեռնությանը։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հինգ ամիս անցել Հայաստանը կանցնի թվային հեռարձակման, այս մասին շատ է խոսվել, տարբեր ժամկետներ են հնչել։ Առայժմ, ինչպես ասում են, սպասողական իրադրություն է և թվային հեռարձակում դեռ չկա։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Հայաստանում անալոգայինից թվային հեռարձակման անցնելու համար 5 ամիս է մնացել 2010 թվականից օրենքի ընդունմամբ սկսված գործընթացը, արդեն մի քանի անգամ հետաձգվել է, սակայն այսօր էլ անորոշ է, արդյոք Հայաստանը կկարողանա մինչև նոր վերջնաժամկետի ավարտը 2016 թվականի հունվարի 1-ը անցնել թվային հեռարձակման։ Մեդիափորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանն ասում է, առայժմ անհրաժեշտ տեխնիկական, օրենսդրական և սոցիալական բաղադրիչներից միայն մեկն է իրագործվել՝ տեխնիկական մասը։ Թվային ազդանշանն արդեն հասանելի է Հայաստանի տարածքում, սակայն բնակչության մեծ մասը չունի նորագույն հեռուստացույցներ կամ անհրաժեշտ փոխարկիչ սարքեր, դեկոդերներ այդ ազդանշանը ստանալու համար։ Կառավարությունը խոստացել էր սոցիալապես անապահով ավելի քան 130 000 ընտանիքներին անվճար տրամադրել այդ սարքերը, սակայն առայժմ անհայտ է ով եւ ինչպես է գործընթացը կազմակերպելու։
Հայաստանը պատրաստ էր հուլիսի 1-ից ամբողջությամբ անցնելու թվային եթերային հեռարձակման, բայց դա հետաձգվեց, որովհետև եթե անցում կատարվեր թվային եթերային հեռարձակման, ապա բնակչության 80%-ից ավելին, մոտավորապես եմ ասում, էլի գուցե ավելի, գուցե 90% կզրկվեր հեռուստացույց դիտելու հնարավորությունից, որովհետև բնակչությունը պատրաստ չէր այդ անցման, այսինքն սոցիալական բաղադրիչը լուծված չի։
Տիկին Թերեզան թոշակառու է, ասում է, չգիտեր, որ հունվարից հեռուստացույցի անալոգային ազդանշանը կարող է անջատվել։ Հեռուստացույցի պատկերի որակից դժգոհ է, սակայն ասում է, իր համար ճոխություն է պատկերը բարելավելու համար թոշակի մոտ 1/4-ը տրամադրելը։ 37 000 դրամ կազմող թոշակի մեծ մասը դեղերի և կոմունալ վճարների վրա է ծախսում։ Անգամ նվազագույն ապրուստի համար գումարը չի բավարարում, ուր մնաց թե փոխարկիչ սարք գնի։ Ընդ որում Տիկին Թերեզայի ընտանիքը անապահովների շարքում չէ, կառավարությունը սարքը անվճար չի տրամադրի։
Լավ չի, բայց ես չեմ էլ կարա այդ ինչ սարքա ինչ ասում ես, այդ հնարավոր չի առնել։ Իհարկե ճոխությունը բան չա, ես չեմ կարա առնեմ, Ոնց կարամ, քեզ եթե 37,000 ամիսը դուրս տանաս, կարաս յոլա գնաս։
Առևտրի կենտրոններից մեկում էլեկտրոնիկայի առևտուր անող զրուցակիցս չցանկացավ տեսանկարահանվել, սակայն ասաց առևտուրն առանձնապես աշխույժ չէ, չնայած անալոգային ազդանշանն անջատելու մի քանի վերջնաժամկետներին մարդիկ չեն շտապում փոխարկիչ սարքեր գնել։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի խոսքով լուծված չէ նաև օրենսդրական կարգավորման հարցը։ 2010 թվականին ընդունված օրենքը ըստ փորձագետի չի լուծում շատ հարցեր, օրինակ մասնավոր ընկերությունների մուտքը թվային հեռարձակման ոլորտ։ Սահմանափակում է նաև գործող հեռուստաընկերությունների հեռարձակումը։
Այս ժամանակահատվածում, երբ տեխնոլոգիաները սրընթաց զարգանում են, երբ թվային հեռարձակումը գրեթե անսպառ հնարավորություններ է տալիս ավելացնելու համար, իրենք մեր մոտ հակառակ, Հայաստանում հակառակ պրոցեսն է գնում։
Ամենաշատը կտուժեն մարզային հեռուստաընկերությունները, քանի որ օրենքի համաձայն յուրաքանչյուր մարզում միայն մեկ տեղական հեռուստաընկերություն կստանա լիցենզիա։ Փակվելու վտանգի առջև է կանգնած հրազդան հեռուստաընկերությունը։ Թեև անալոգային հեռարձակումը ևս կես տարով պահպանելու որոշումը մինչև հունվարի 1-ը նրանց եթերում կթողնի, ճակատագիրն այնուամենայնիվ անորոշ է։ Ընկերության տնօրեն Մնացական Հարությունյանը համարում է, արդար չէ 25 տարի գործող հեռուստաընկերությունը վատ օրենքի պատճառով կզրկվի եթերից։
Հուսահատության մթնոլորտ է ստեղծում, ինչի համար, ինչ որ մեկի մտքով անցնում է, ինչու պիտի բոլորը հեռուստատեսում ունենան։ Էդ ինչի բոլորին կազինո թույլատրվում է ունենալ, բայց հեռուստատեսում, որը պիտի ընդհանրապես դա զարկ տան, ամեն ինչով նպաստեն, որ հեռուստատեսություն ստեղծվի, ինչ բազմակարծություն ստեղծվի ամենտեղ, խոսքի ազատություն, եւ հանկարծ դա պիտի արգելափակվի։
Ինչ կլինի 2016 թվականի հունվարի 1-ին դեռ հայտնի չէ, կանջատվի արդյոք անալոգային ազդանշանը, թե հերթական անգամ կհետաձգվի, վերջնաժամկետը դժվար է ասել։ Սակայն անվերջ հետաձգել գործընթացը ևս հնարավոր չէ, կարծում է Աշոտ Մելիքյանը։
Մենք պնդում ենք, որ հարցը պետք է լուծել եւ ոչ թե հետաձգել դրա լուծումը։
Մեդիափորձագետ Մեսրոպ Հարությունյան։
Իշխանությունները ամեն ինչ անելու են, որպեսի բնակչությունը չզրկվի հեռուստացույց նայելու հնարավորությունից, որովհետեւ իրենց սպասում է հանրաքվե համանդրական եւ սպասում են ևս հանրաքվեից 1 տարի հետո ընտրություններ։ Հիմա իրանք դա կանեն շատ արագ թվային անցումը ապահովելով, թե ընդհակառակը, այ դա չեմ կարող ասել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պայսի լիբերականները առաջարկում եմ մեր մամուլի տեսությունը, Տիգրան Ավիտիսյանն է ներկայացնում։
Վելուցելով կիսամյակի տվյալներով, առաջին 1000 հարկատունների ցանկը ժամանակորաթերթը բխեցնում է։ Տնտեսությունը չի աճում, աճը ուղղակի նկարվում է վիճակագրական մեթոդաբանությամբ, ու քանի որ տնտեսությունը չի աճում, խոշոր հարկատունները կամ այլ կերպ ասած քրեա օլիգարխիկ համակարգը հրաժարվում է վճարել։ Խնդիրն այն է, որ տնտեսության աճի բացակայությունը նշանակում է որևէ մեկի քաղաքական պատասխանատվություն, վաղ թե ուշ։ Հայաստանում պարզ չէ, թե ում քաղաքական պատասխանատվության վրա է դուրս գրվելու տնտեսական ծայրահեղ վիճակը։ Իսկ քանի որ քրեա օլիգարխիան չունի այս հարցի պատասխանը, ապա ըստեյության հրաժարվում է վճարել, քանի որ հայտնի չէ, թե ով է շահելու այդ ամենից և ինչ են շահելու իրենք, վճարողները։ Որովհետև Հայաստանում, երբ խոշոր կապիտալը հարկ է վճարում, դրա դիմաց իշխանությունից ստանում է շատ կոնկրետ բաներ։ Ներկայումս ներքին անորոշությունն այնքան մեծ է, որ չգիտեն ում վճարել և ումից ինչ պահանջել այդ վճարածի դիմաց։ Արդյունքում ստացվում է այսպիսի պատկեր, գրում է Ժամանակ թերթը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Ծանր արտաքին քաղաքական և տնտեսական վիճակում գտնվող Ռուսաստանն այսօր քիչ դաշնակիցներ ունի, ինչպես և անհատը, որը կյանքն ընկալում է որպես պայքար իրեն շրջապատող թշնամիների դեմ, և հենց այդ աշխարհընկալման պատճառով գրեթե չունի իրեն սիրող և հարգող բարեկամներ, այնպես էլ պետությունները, որոնց գաղափարախոսությունը հիմնված է թշնամական միջավայրից պաշտպանվելու հայեցակարգի վրա, ի վերջո հայտնվում են մեկուսացման մեջ։ Բնական է, որ այս իրավիճակում Ռուսաստանը չի ուզում կորցնել Հայաստանը, որը որքան էլ փոքր լինի, Ռուսաստանի հազվագյուտ դաշնակիցներից մեկն է։ Մասնավորապես այդ պատճառով Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունը ծանր է տանում և չափազանցված նշանակություն է տալիս Արթուր Սակունցի և Բարսեղյան Լևոնի գործունեությանը, ու երբեմն նույնիսկ հուշում է մեր իշխանություններին զբաղվել նման մարդկանցով և կազմակերպություններով։ Մտավախությունը բնականաբար Մայդանն է, այսինքն հասարակական այնպիսի մի շարժում, որը ոչ միայն իշխանափոխություն կիրականացնի, այլև կթեքի Հայաստանը դեպի արևմուտք, գրում է Առավոտի խմբագիրն ու շարունակում։ Բաղրամյան փողոցի իրադարձությունների առաջին օրերին Ռուսաստանի աչքին կրկին Մայդան երևաց եւ հունիսի 23-ի ջրցանը դրա ուղիղ հետևանքներ։ Բայց հետո Հայաստանի իշխանությունները, ցուցարարները, այլ գործիչներն ու մեկնաբանները բացատրեցին մեր ռազմավարական դաշնակցին, որ Մայդանի հոտ անգամ չի գալիս եւ ամեն ինչ տեղափոխվեց խաղաղ փուլ։ Հիմա հարցը հաջողությամբ լուծվում է փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի մակարդակով, արձանագրում է Արավոտի խմբագիրը։ Ժողովուրդ հերթը գրում է. Հանրության շրջանում բողոքի մեծալիք բարձրացրած շարժական արագաչափ սարքերը ժամանակավորապես կհանվեն շահագործումից։ Այս մասին երեկ հայտնել է Security Dream ընկերության հիմնադիր Գուրգեն Զաքարյանը, հավելելով, թե այդ քայլին իրենք դիմել են վարչապետի խնդրանքով։ Այսօր վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ նա խնդրեց ժամանակավորապես դադարեցնել շարժական արագաչափերի գործունեությունը։ Մենք էլ համաձայնեցինք, որ ժողովրդին շատ չանհանգստացնենք ու ժամանակավոր հետաձգեցինք դրա կիրառումը։ Ստացվում է, որ Security Dream-ում հասկանում են, որ շատ են անհանգստացնում ժողովրդին, բայց դա չանելու համար նրանց անհրաժեշտ էր վարչապետի խնդրանքը, գրում է ժողովուրդ հերթը։
Եվ վերջում սելի բարեկամներ, մեր մշակութային անդրադարձը։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի ամենանշանակալ իրադարձություններից մեկն էր այս տարվա ապրիլի 12-ին Վատիկանում Ֆրանցիսկոս առաջինի գլխավորությամբ տեղի ունեցած պատարագը, որը մատուցվեց ի հիշատակ հայոց մեծ եղեռնի 1.5 միլիոն նահատակների։ Եվ ահա արդեն իսկ վավերագրական ֆիլմ է ստեղծվել այս մասին, որի հեղինակն է ծնունդով լիբանանցի, վերջին տարիներին հայրենիք բնակության տեղափոխված բանաստեղծ հրապարակագիր սցենարիստ Սակո Արեանը։ Նա մեր զրույցի ընթացքում պատմում էր, որ այս իրադարձության մասին ֆիլմ նկարնելու առաջարկ ստացել է Հայ Կաթողիկե Պատրիարքության տեղեկատվական կենտրոնից, որը նարեկացու անունն է կրում։
Ինչպես գիտեք, ապրիլի 12-ին շատ բացարիք արարողություն էր Վատիկանում, որտեղ Հռոմի Պապը առաջի անգամ լալով ի լուր աշխարհին պաշտոնապես բարձրացնեց հայոց ցեղասպանության մասին։ Ու մենք նկարահանող խումբը մեկնեցինք Վատիկան, ներկա եղանք այդ արարողության ու այսպես ասած վավերագրական մի փոքր 35 ռոբեյանոց ֆիլմ ստեղծեցինք, որը ես հարմար նկատեցի վերանվանել Հայոց ուխտի նոր ժամանակը։ Հիմա բակակցերը կբանամ, ինչու այդպես եմ ես կարծում։ Սա նաև պետք է նշեմ, որ առաջի համագործակցությունն էր շողագատ հերուստաընկերության Հայաստանում գործող եւ Կաթողիկի համայնքի միջեւ։
Եվ ֆիլմը ցուցադրվել է, հանրությանը ներկայացվել է, ինչ ճանապարհ է անցնում։
Այո, ճիշտ ասած, ֆիլմը արևմտահայերենն է, որովհետեւ սցենարը ես գրած եմ։ Հիմա պիտի դարկման փոխադրածենք նաև արևելահայերենի, այդ պիտի եթեր ցույց դրվի շողագատ հերուստաընկերությամբ, նաև այլ ընկերություններ վստահ են, որ ցույց կտան։ Մենք կպատրաստվենք Բեյրութի մեջ մեծ շուկով նշել այս ֆիլմի, ասենք, պրեմիերան, առաջի շրջանտեսը, բայց դխուր բան բադայեց եւ վախճանեցավ Կաթողիկե համայնքի պատրիարք Տերներսես Պետրոս Թարմունի 19-րդը, շատ դխուր ստացվեց, բայց կարծում եմ պատրիարքայրը արդեն իլուր հայ ժողովրդի ինքը լրության, փամփերության, բայց գործը Վատիկանի մեջ կատարված գործը գլուխ հանեց։
Սակո Արեանը շեշտում է, որ հատկապես այս տարի շատ կարևոր է Վատիկանի այս քայլի մասին խոսելը, որովհետև ասում էր Հայաստանում տարբեր պատճառներով միշտ չէ, որ ճիշտ է գնահատվում Վատիկանի դերը, այնինչ
Վատիկանը այսօր քրիստոնեա աշխարհի ամենաուժեղ, ամենախարսխված, ամենա կենտրոնացված ուժը կներկայացնի, մեկն է, եւ իր խոսքը ունի նաեւ քաղաքական օրագարկերում մեջ, եւ Հռոմի Պապը, Ֆրանցիսկոս Պապը շատ հայամետ միջին թիրքորոշումով հանդես եկավ ոչ միայն հայոց, այլ նաեւ միջին արևելքի քրիստոնյաների հարցով։ Հույս ունենք, խոսակցություններ կան, որ Պապը պիտի այցելե Հայաստան, մենք կսպասենք այդ առիթին։ Նաև պետք է նշեմ, որ Հռոմի Պապի հայտարարությունն իդ հայկական ցունամին նախքան ապրիլ 24-ի օրը եւ նախաձեռնությունները Երևանում, Ձիձեռնագաբերդում, Սուրբ Էջմիածնում արդեն հայկական ցունամին ծայրարավ Հռոմի Եվրոպայի քաղաքագրթության սրդում։
Այսօր այսքանը, հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։ Եթերում հիշեցնենք Ազատության ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս Սուպրեվա ռադիոկանալը։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիս Սուպրեվա։ Քուն մոյսմինդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო Թավիս Սուպրեվის სომხური სამსახური. Just an alley creeper.
Thank you. pig.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where.
So sure about it, God only knows.
knows what I'd be without you. If you should ever leave me, oh, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Thank you.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
One, two. We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC,